Ergaa Phaawulos gara warra Tasalonqee ergeta qara. Tasalonqee qara foora tokko.
Phaawulos Silwaanosii fi Ximootiyoos bira waldiyaa kiristaanaa ka Waaqa Abbaatii fi Gooftaa Yesuus Kiristoosii teetane ka Tasalonqee keessa jirtanuuf badhaadhaa fi nageenyi isiniif ta'u. Nuti daadimata keenna keessatti isin qaabataa yennaa duudii marroo isin maraatiif Waaqa galateeffanna. Waaqa Abbaa keenna duratti hujii dhugeeffannaa teessanii jaalalaaf jettanee attami akka dadhaddanee fi addiin isin Gooftaa keenna Yesuus Kiristoosii qaddan attam jadduu akka teete hin qaabanna. Obboleeyyaan tiyya, akka Waaqi isin jaalatee isin fu'ate hin beenna. Oduun gammadaa tanuuti isiniif lallan hunnaan ayyaana wayyichaa fi mirkaneeffata guutu'un malee oduu callaan gara keessan hin dhunne. Yennaa isin waliin turre isiniif jenne attam akaleen hin beettan. Isin guddoo rakkattanulle ergaa ayyaana wayyicharraa dhutte gammadaan fudhattanee nu'uu fi Gooftaa keenna fakkaattaniirtan. Maarre isin dhugeeffattoota Maqedooniyaa fi Akaayaa keessa jirtu duudiif fakkeenna teetaniirtan. Dubbiin Gooftaa ta isin biraa kaate Maqedooniyaa fi Akaayaatti dhaga'amuu callaa adon ta'in dhugeeffannaan isin Waaqatti qaddan addee mara dhaqqaddeerti. Tanaaf marroo waan kanaa humaa dubbatiisan hin barbaachisu. Yennaa nuti gara keessan dhunne attam akka nu fudhattan Waaqa jiraataa fi dhugicha tajaajiliisaaf waaqota dharaarraa deebitanee gara Waaqaa attam akka deebitan isaanuu hin himan. Akkasuma isaan ilma isaa Yesuus ka ol gubbaarraa dhufu, ka inni du'a keessaa kaase, ka mufii Waaqaa ta dhuttu jalaa nu baasu akka eegattan hin himani.
Tasalonqee qara foora lama.
Obboleeyyaan tiyya, gara keessan dhufiis keenna ka gatii hin qanne akan ta'in isinuu hin beettan. Nuuti gara keessan adon dhufin dura Filiphisiyuusitti akka rakkannee fi arraffanne hin beettan. Mormiin guddoon nu dhaqqaddulle oduu gammadaa ta isarraa dhutti akka isiniif hinnu Waaqi keenna jajjabeenna nu'uuf kenne. Nuuti dokonkoraan yookin yaada hammeennaatiin yookin maltummaan isin hin gorsine. Waaqi nu addatee oduu gammadaa maganneen waan nutti kenneef hin dubbanna. Nuuti nama gammachiisiisaaf adon ta'in Waaqa gadhaa keenna qoree ilaalu gammachiisiisaaf tana goona. Dubbii sossobaatiin yookin joljolummaa teenna gollannee gara keessan akan dhufin midhaastanee hin beettan. Waan kana Waaqille hin beeka. Nuuti isinirraa yookin warra dhibiirraa nama tokkorrallee galatan barbaanne. Nuuti akka ergantoota Kiristoosiititti waan barbaachisaa ta'e isin gaafatuu hin dandeennaayyu. Ammoo akka haadha daa'ima ifii hoosittee guddittuu qajeelummaan odduu teessan leene. Nuuti waan guddoo isin jaalannuuf oduu gammadaa ta Waaqarraa dhutte callaa adon ta'in jiruu teennalle isiniif qoodiisaaf qophoonneerraayyu. Sababille isin jaalota teenna. Obboleeyyaan tiyya, attam akka hunyee fi akka dadhanne hin qaabattan. Nuuti isin keessaa nama tokkolletti ba'aa akan ta'een halkaniif guyyaa hujataa oduu gammadaa isiniif lallanne. Isin warra dhugeeffattan odduutti adabi keenna qulluu, balcha'aa fi kakomii hin qanne akka ta'e isin dhugaa baatota. Waaqille nuuf dhugaa ba'a. Nuuti tokko tokkoo keessan akka abbaan ijoollee ifii ilaalutti akka ilaalle hin beettan. Le'ii Waaqa gara mootummaa ifiitii fi ulfinna ifiititti isin waame gammachiittu akka leetan isin gorsaa, jajjabeessaa, magannee isiniin jenneerra. Nuuti marroo teessanii fi yennaa maraa waa Waaqa galateeffannu qanna. Jecha Waaqaa kan nuuti isiniif lallan yennaa dhageettan akka dubbii namaa adon ta'in akka jecha Waaqaatitti fudhattaniirtan. Jechi kun dhugumaan jecha Waaqaa kama isi warra dhugeeffattane keessatti hujii isa jiru. Obboleeyyaan tiyya, isin fakkeenna warra biyya Yihudaa kan Yesuus Kiristoosiin waldo'oota kiristaana waaqaa ta'anii hordoftaniittan. Akkuma isaan harka warra Yihudootaatitti rakkatan, isinille harka kolbaa teessaniititti rakkattaniirtan. Warri Yihudootaa Gooftaa Yesuusii fi raagota ijjeessanii nu ulle miidhan. Isaan waaqan gammachiisan. Nama tokkolleen walii hin galan. Warra Yihudootan ta'iniif jecha isaan fayyisuuyyuu akan dubbanne nu dhoogan. Akkasiin yennaa maraa cubbuu ifirratti fakkanfataa deeman. Amma gara muumme'eetitti mufiin waaqaa isaan irratti dhutteerti. Obboleeyyaan tiyya, gadhaan keenna dosin bira jiru yennaa diqqoof ilaa wal dhagguu dhannee gargar baanulle waan guddoo isin dharraaneef ila teennaan isin dhaggiisaaf guddoo wadhaanneerra. Nuuti gara keessan dhufiisaaf barbaanneerraay. Keessumattu Anphaawulos yennaa hedduu wadhaane. Seexannu ammoo nu kute. Addiin teenna, gammadi keenna, kallachi ulfinnaa kan nuuti yennaa Gooftaan keenna Yesuus dhufu dura dhaabbannee ittiin ifi jaanyu isin malee eenyure dhugumaan ulfinnii fi gammadi keenna isin.
Tesaloniqee qaraa 4:3
maarre kana caalaa osuu dadhannaan qofii teenna ollaa Ateenaatitti hafiisaaf murteeffanne. Dhugeeffannaatti akka isin jabeessuu fi jajjabeessu obboleessa keenna kalallabaa oduu gammadaa ta Kiristoosii ta'ee nu walii waaqaaf tajaajilu Ximootewos gara keessaa ergineerra. Sababa rakkina kanaatiif nami tokkollee akka hin raafanne tana goone. Rakkinni akkanaa kun kan nu dhaqqabu male akka ta'e isinuu hin beettan. Isin bira adoo jirru akka rakkinni nu dhaqqabu dursineetuu hinneerra. Akuma isin beettan dhugumaa wanni kun teeteerti. Waan kanaaf an kana caalaa osuu dadhannaan seexanni isi ataabee hojiin teennalle tolafa baddee jiraatti jedhee sodaadhe dhugeeffannaa teessan beekiisaaf Ximootewos erge. Amma ammoo Ximootewos isin biraa deebi'ee marroo dhugeeffannaa fi jaalala keessanii oduu nu gammachiitu fidee dhufeera. Akka isin yennaa maraa waan dansaa nu yaadattanuu fi akuma nuuti isin dhaggiisaaf guddoo dharraan isinille akka nu dhaggiisaaf dharraatan inni nutti hime. Tanaaf obboleeyyaan tiyya, rakkoo fi farra keenna maraa keessatti sababa dhugeeffannaa teessaniitiif isiniin jajjabaanneerra. Sababille Gooftaan jabaattanee yoo dhaabbattan jiruun teenna haareffanteeleeti. Nuuti fuula waaqa keennaa duratti gammada marroo teessaniif nutti dhaga'ameef waaqa galateeffanna. Nuuti ila teennaan isin dhaggiisaa fi waan dhugeeffannaa teessanirraa dhidhate guutiisaaf halkanii fi guyyaa jabeessinee daadimanna. Amma waaqi abbaan keennaa fi Gooftaan Yesuus gara keessan akka dhunnu karaa nuuf qajeelchu. Akuma nuuti isin akka malee jaalan, jaalaltiin isin walii fi warra dhibii maraaf qaddan ittuma dabalantee akka fakkantu Gooftaan godhu. Guyyaa Gooftaan keenna Yesuus wayyoota ifii duudii waliin deebi'ee dhufutti komii malee wayyummaan fuula waaqa abbaa keennaa dura akka jiraattan inni isin jabeessu.
Warra Tesaloniqee 4:4
muummee irratti obboleeyyaan tiyya, waaqa gammachiisiisaaf attam akka leetan nurraa barattaniirtan. Ammaa tana dhugumaan akka sallee isa jirtan. Tana caalaalle akka gootan maqaa Gooftaa Yesuusiitiin isin kadhataa isin gorsina. Nuuti baallii Gooftaa Yesuusiitiin ajaja isinii kennine hin beettan. Waaqi akka isin sagaagalummaa irraa fagaattanee wayyoontan fedha. Nami duudiin haadha manaa wayyummaa fi ulfinnaan qabatee eegatiisa beekuuti. Akka warra Yihudootan ta'inii ka waaqan beenne halchaa foonii badduu hin qabaatin. Nami tokkollee waan kanarra taree dhugeeffataa dhibii hin yakkin. Akuma tanaan qara isin if eegachiinne warra waan kana godhu goottaan hin adaba. Waaqi wayyummaa akka leenu malee akka battummaa leenuufi nu waanne. Tanaaf nami barsiisa kana tuffatu nama donta'iin waaqa ayyaana wayyicha ifi isiniif kennu tuffata. Marroo wal jaalatiisaa isinuu waaqarraa waan barattaneef attam akka wal jaalattan barreessiisan barbaachisu. Isin dhugumaan dhugeeffattoota biyya Maqedooniyaa keessa jirtullee duudii jaalattan. Maarre obboleeyyaan tiyya, kana caalaallee akka jaalattan isin gorsina. Akkuma tanaan dura isinitti hinne sirnaallee isaaf haajaa keessan baafatiisaaf harkuma keessanii hujatiisa yaada qabaadha. Karaa kanaan warran dhugeeffatiin biratti ulfinna dhaggattan. Waan isiniif barbaachisullee harka namaarraa hin eegattan. Obboleeyyaan tiyya, akka namoota addiin qannee akan gaddine marroo warra du'ee dhugaa jirtu akka beettan barbaanna. Yesuus du'ee du'a keessaa akka ka'e hin dhugeeffanna. Maarre waaqe warra Yesuusitti dhugeeffatee du'e isa waliin deebisee akka fidu hin dhugeeffanna. Akka barsiisa goottaatitti waa isinitti hin nuqanna. Nuuti warri guyyaa goottaan deebi'ee dhufu adondu'in jirru warra du'eeru hin dursinu. Qoonqoo ajaja guddaatiin, qoonqoo mootii erganticha waaqaatiin, qoonqoo tultullaa waaqaatiin bookarfamee goottaanuu ol gubbaarraa gadi hin dhufa. Warri Kiristoositti dhugeeffatee du'e dursee hin ka'a. Achiin duuba nuuti warri ado hin du'in jirru isaanuma waliin qilleensarratti goottaan walda'iisaaf duumensa keessa ol butanna. Maarre haga bara baraallee goottaa waliin leena. Tanaafi jecha kanaa wal jajjabeessa.
Tasalonqee qaraa 4:5.
Obboleeyyaan tiyya, marroo baraa fi yennaa wanni kun itti teetu isiniif barreessuun hin barbaachisu. Guyyaan goottaa akka hattuu halkaniin dhuttu akka dhufu isinuu akka dansaa beettan. Namooti wanni duudiin nagya qabban ado jedhanuu akkuma ciniinsuun dubartii ulfaatitti dhuttu badiin tasa isaanitti dhutti. Ijjumaa jalaa hin baan. Obboleeyyaan tiyya, isi ammoo dukkana keessa waa hin jirreef guyyaan sun akka hattu'u isinitti hin dhufu. Isin duudiin ijoollee ifaatii fi guyyaati. Nuuti warra halkanii yookiin warra dukkanaatii mutu. Maarre dammadne ifi qabatiisaan hagatti leenuuti malee akka warra dhibii merannuuti. Warri rafu halkan rafa, warri machoowullee halkan machoa. Nuuti ammoo warra guyya'aa waan teeneef ifi qabannee hagatti leenuuti. Dhugeeffannaa fi jaalala akka qomoo sibiilaa, addii fayyinnaallee akka gullee sibiilaa kennuuti. Waaqi akka nuuti karaa goottaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin fayyinna dhaggannuuf malee mufi'iif nu waanne. Nuuti jiraannullee yookiin duunullee isa waliin akka jiraannuuf Kiristoos nuuf du'e. Maarre akkuma amma godhiisa jirtan wal jajjabeessaa wal ijaara. Obboleeyyaan tiyya, warra odduu teessani jabaatee hujaa karaa goottaatiin isin sooressuu fi gorsu akka ulfeessitan isin kadhanna. Sababa hujii isaan hujanuutiif jaalalaan guddisaa isaa ulfeessa. Isinillee waliif nagaa qabaadha. Obboleeyyaan tiyya, warra hujii jibbu akka xixxan, warra yaraa akka jajjabeessitan, warra dadhabaa akka qarqaartan, nama maraaf akka ossattan isin gorsina. Yennaa duudii walii keessaniif namoota duudi'iif dansaa godhiisaaf yaadadhaa malee nami tokkollee waan hantuuf hantuu akka hin deebinne ilaalladha. Yennaa mara gammada, yennaa mara daadimadha, waan maraa keessatti waaqa galateeffadha. Jiruu isin Yesuus Kiristoosiin qaddanu keessatti wanni waaqa isinirraa barbaadu kana. Ayyaana woyyicha hin ukkaansina, jecha raagaa hin tuffatina, ammoo waan maraa qorqoraa laala, waan dansaa qabadha, waa hantuu duudiirraa fagaadha. waaq abbaan nagayatu guutumatti isin wayyoonsu. Ayyaanni keessan, lubbuun teessanii fi nafi keessan duudiin komii malee guyyaa dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiif eegamu. Kaa isin waame addatamaa waan ta'eef inni nuu tana hin godha. Obboleeyyaan tiyya, nu uufillee daadimadha. Sunqata wayyichaan dhugeeffattoota duudii nagee hafuudha. Ergaa tana akka dhugeeffattoota duudiif dubbittan maqaa gooftaatiin maganne isiniin jedha. Badhaadhi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin waliin jiraatu.